Igice cya 32. Ni ibihe bintu byemewe n'amategeko ku isabato? Matayo igice cya 12, umurongo w'icyenda kugeza kwa 14, Mariko igice cya 3, umurongo wa mbere kugeza kwa 6, Luka igice cya 6, umurongo wa 6 kugeza kwa 11. Ibikubiye muri iki gice. Akiza ukuboko k'umuntu ku isabato. Ku yindi sabato, Yesu yagiye mu isinagogi, ishobora kuba ari yo muri Galilaya, ahasanga umuntu wari waranyunyutse ukuboko kw'iburyo. Icyo gihe abanditsi n'abafarisayo bari bamuhanze amaso cyane. Kubera iki? Bahishuye icyo bari bagamije igihe babazaga Yesu bati, mbese gukiza ku isabato byemewe n'amategeko? Matayo igice cya 12, umurongo wa 10. Abayobozi b'idini ry'Abayahudi batekerezaga ko gukiza umuntu ku isabato byari byemewe n'amategeko mu gihe gusa ubuzima bwabaga buri mu kaga. Urugero, bigishaga ko kunga igufwa cyangwa imvune ku isabato bitari byemewe kuko ibyo bitakwica umuntu. Uko bigaragara rero, abanditsi n'abafarisayo ntibabajije Yesu icyo kibazo bitewe n'uko bari bahangayikiye by'ukuri uwo muntu wari ubabaye. Ahubwo bashakishaga impamvu kuri Yesu kugira ngo babone ibyo bamurega. Ariko kandi Yesu yari azi ibitekerezo byabo bikocamye. Yabonye ko bakabyaga mu bihereranye n'uko babonaga ibyo kwica itegeko ryabuzanyaga kugira icyo umuntu akora ku munsi w'isabato, kandi bakabibona mu buryo budahuje n'ibyanditswe. Hari n'ikindi gihe bari barigeze kunenga Yesu nta mpamvu, bamuhora imirimo ye myiza, ariko icyo gihe bwo yari agiye gukora igikorwa cyari kuba imbarutso yo guhangana gukomeye. Yabwiye uwo muntu wari waranyunyutse ukuboko ati, haguruka uze hano hagati. Mariko igice cya 3, umurongo wa 3. Yesu yabajije abanditsi n'abafarisayo ati, ninde muri mwe waba afite intama imwe, maze yagwa mu mwobo ku isabato ntayifate ngo ayikuremo? Matayo igice cya 12, umurongo wa 11. Intama yagereranyaga ubukungu. Kubw'ibyo rero, ntibari kuyirekera mu mwobo kugeza ku wundi munsi, kuko yashoboraga gupfa maze bagahomba. Byongeye kandi, ibyanditswe bivuga ko umukiranutsi yita ku buzima bw'amatungo ye. Imigani igice cya 12, umurongo wa 10. Yesu yagaragaje aho urwo rugero ruhuriye n'ibyo yari agiye gukora, arababwira ati umuntu afite agaciro kenshi kurusha intama. Bityo rero, gukora ikintu cyiza ku isabato byemewe n'amategeko. Matayo igice cya 12, umurongo wa 12. Ubwo rero Yesu ntiyari kuba yishe isabato mu gihe yari kuba akijije uwo mugabo. Abo bayobozi b'idini bananiwe kuvuguruza icyo gitekerezo gihuje n'ubwenge kandi kirangwa n'impuhwe, maze bararuca bararumira. Yesu yabararanganyijemo amaso arakaye kandi ababajwe n'imitekerereze yabo ikocamye, maze abwira uwo mugabo ati, rambura ukuboko kwawe. Matayo igice cya 12, umurongo wa 13. Nuko arakurambura kongera kuba kuzima. Uwo mugabo yarishimye cyane, ariko se abageragezaga kugusha Yesu mu mutego bo babyifashemo bate? Aho kugira ngo abafarisayo bishimire ko ukuboko k'uwo muntu gukize, barasohotse bahita batangira kujya inama n'abayoboke b'ishyaka rya Herode kugira ngo barebe uko bakwica Yesu. Mariko igice cya 3, umurongo wa 6. Birashoboka ko iryo shyaka rya politiki ryari ririmo n'abayoboke b'idini ry'Abasadukayo. Ubusanzwe Abasadukayo n'Abafarisayo bahoraga bahanganye, ariko bari bunze ubumwe cyane mu kurwanya Yesu. Ibibazo byisubiramo. Ni iki cyatumye Yesu ahangana n'abayobozi b'idini ry'Abayahudi? Ni mu buhe buryo bukocamye abayobozi b'idini ry'Abayahudi bafatagamo itegeko ry'isabato? Yesu yakosoye ati imitekerereze ikocamye ku bihereranye n'isabato.